Iraganera pasatu da Zubietan zaborrak erreusteko planta bat egiteko proiektua, bertan bera uzteko falta zen azken pausua emana dute Gipuzkoako hondakinen patzuergoak eta obra egitekoa zuten enpresek, 8 milioi euroko ordainaren truke kontratua moztuta utzi dute. Argitu da plantaren etorkizuna beraz, nolabait erraustegia geratzeko arrazoiak eta motivazioak ere barritarrei azaltzeko ekitaldi sortare antolatu du Gipuzkoako hondakinen konsortzioak datozen asteterako Gipuzkoako udalerri nagusienetan. Ekitaldi hauen lehenengo saioa joan den ostegunan izan zen Donostiako kursalaretoan, erraustegia kedarretatek argira ekitaldia, eta gaur Bilabonako Gurea Zineman izango da arratsaldeko 7:30etan. Bertan hitzaldia eskainiko du Ainhoa Intxarraundieta, Gipuzkoako hondakinen konsortziako lehendakariak. Egunon eta ongetorri, Ainhoa.
Kaixo, berdin.
Bueno, zer moduz joan zen kursaleko ekitaldi, harrera ona izan zuen?
Bai, izugarrezko harrera izan zuen. 200 pertsona bildu ginenan eta kriston giroa sortu zen eta galderantzunak eta oso gustora.
Aha. Ze beharrei edo nahiei erantzuten die ekitaldi sorta honek antolatu zuen erraustegiak ederretatik argira ekitaldiak?
Bueno, ba, bertan esan genuen moduan erraustegiaren aroarekin amaitu dugu eta orain zer birziklapenaren aroari egin behar diogu ongietorria. Da nik uste dut pixka bat argi utzi behar dela nola amaitu den errauskailuaren aro hori, eta hemendik aurrera ba nola jokatu behar dugun, nola azpiegiturak zentzudunak eta izan behar duten, eta aurrera begira nola egin behar dugun, ez da?
Ekitaldiari hasiera emateko bukatu da jolasa, ikusentzunezkoa proiektatzen duzu eta jarraian zuk hitzaldia eskaini, amaieran sorasalderako tarteare izango da eta aipatu ere ba zure hitzaldiarekin batera zure hitzei hasesko urmenetak jarriko diela irudia, ezta? Horrela joantzen Donostiakoa eta horrela izango da baita gaurko ere Bilabonan.
Bai, hala izango da. Bilabonan gertatzen dena hasisko ere bertan estela izango eta bere irudiak Donostiko kursalean grabaturiko irudiak izango dira, berak egindako marrazkiak. Orduan bideotxo bat jarriko dugu horrekin ere bai.
Hori gaur arratsaldeko 7:30etan izango da Bilabonako Gurea Zineman, baina semezela Gipuzkoako udalerri nagusienetatik igaroko da ekitaldia, bihar Zarautzen eta Zarautzen izango da, abenduaren bian Oñatin, ondoren Errenteria, bueno, Lasarte, Usurbilde, Azpeitia, Beasain, hainbat herri igaroko dira eta esan baita ere ekitaldi hauek guztiak irekiak direla eta edozein herritarrek parte hartu ahal izango dutela bertan.
Bai, noski, gaina helburua hori da, ez? Edozein herritar gaiarekin edo sentsibilizatu dagoen edo nor, bertaratu eta entzun dezan, zergatik itxi dugun aro hau eta zergatik goazen orain beste pausu batzuk ematera, ez da?
Bi alden arteko kontratu harremana formalki amaitu da, eta ondorio hori gabe utzi da Zubietako erreuste planta eraikitzeko proiektua, bertan bera geratu da, orain 10 urte Gipuzkoan hasitako bidea, hondakinak erreustearen bidez kudeatzeko eredua. Gipuzkoako hondakinen konsortzioaren lehendakaria zarazu, Ainhoa, erreustegiaren aferaren amaiera akordio baten bidez lortuko zela sutsuen defendatu edo horren alde lan egin duena, lorpen handia izan da, ze garrantzi du akordio honek?
Zalantzarik gabe, azkenean beste mota batzutako bideak ere baziren, judizialak, eta baina azkenean bagenekien honek epeak asko luzatuko zituela. Eta bide judizialetik denok azkenean kaltetuak irten gintezkela, ez da. Orduan nik beti apostu hau egin dut, beti harremanak beraiekin utearekin edo harremanak nahiko onak izan dira, eta nik uste dut hori dela biderik egokiena. Adostasun batekin bukatzea, biok adostu dugu, eta bi aldeak gustora gaude adostasun honekin, ez? Akordio honekin.
Aipatu zenuten akordio honen mamiak laster emango direla ezagutzera, zerbait aurreratzerik bai?
Bai, bueno, hitz egin duguna, eta ja argitara atera dugu atzo berretsi genuen administrazio kontseiluan eta juntan edo berretsi genuen akordioa, eta azkenean baziren horrelako kasutan aplikatzen diren portzentaiak eta ehunekoak aplikatu ditugu. Eraikitzea gelditzen zenaren 103%, gehi lehenengo 5 urtetako kudeatzearen 103% aplikatu dugu, eta azkenean kalte ordaina hori da, 8.150.000 euroko kalte ordaina. Eta gero bazegoen faktura bat pendiente, 2011an sortutako faktura bat pendiente zeon, eta hori da ordaintzen zaiena, beraiek egindako lan baten faktura bat.
Kalte ordaina hori izan da, bueno, oposizioaren aldetik zeresana eman duena, kritikarako baliatu dutena, asko hitz egin dute, kalte ordainei buruz, planta bertan bera usteak milioitako gastuak areko zuela salatu zuten oposizioko alderdiek, 1 milioitik gorako zenbakiak ere aipatu ziren, azkeneko 24 milioiko ordaina zuten hau eta, baina asko zapalagoa izan da azkenean, 8 milioi pasata, izan zitekina baino asko gutxiago.
Ba, izan zari gabe, beraiek izan dira orain arte mai gainean zifrak jarri dituztenak. Ez zifra dantza bat egin dute, 140 milioitik gora hasi ziren, pixkan-pixkan zifra hori berak egin dute, azkenekoa uste dut 24 milioikoa izan zan, eta bueno, horren erena ordaintzen dugu azkenean. Eta gainera, bueno, ba, batzuk ez daude oso gustora horrekin, erena izatearekin, eta gainera, bueno, agian gutxi iruditzen zaie, eta horregatik pezetetan eman dute kalte ordaina zenbatekoa, ez? Bueno, nik uste dut hori azkenean beraien pataleta bat besterik ez dela. Argi dagoena da, Gipuzkoan egin behar zuten mamu hori, errauskailu horrek, 400 milioi eurotako kostua zuela. Orduan, 8 milioi ordaindu ditugu, baina 8 milioi ordainduko ditugu kalte ordainetan, 400 horiek ez xautzeko. Eta gainera, ordaintzen ditugu, beraiek utzi zituztelako aurreko legealdian gauzak ondo lotuta. Korrika eta presaka, hauteskundeak baino aste bete lehenago kontratua sinatu zuten. Hauteskundeak ondoren administrazio kontseilua, GHK-ko administrazio kontseilua aldatu gabe zegoela urrian aldatzera zijoala aste bete lehenago beste hito bat sinatu arazi zieten, proiektu basiko definitiboa onartu zuten. Orduan beraiek utzi zuten guzti hori lotuta, ez puskatzeko. Orduan kalte ordaina hauen erantzuleak ba, aurreko legealdian gauzak lotuta utzi zituztenek. Dute ez, azkenean erantzunkizun erabatekoa.
Gauzak lotuta utzi zituztela aurreko legealdian, raustegi aurrera eman nahi horrekin, eta hainbat enpresekin, prozesu korapilatxua izan da, augustia nolabait, eman den amaierara eramatea, erraustegiaren bidea istea neketxua izan da, ongi lotuta zuten erraustegiaren bidea.
Bai, erabat lotua zegoen, enpresekin, esan dizut, hauteskundeak baino aste bete lehenago kontratua sinatu zuten, aurre ikusten zutelako, aldaketak etor zitezkeela, administrazio kontseilua aldatu baino aste bete lehenago proiektu basikoa sinatzen dute, onartzen dute. Orduan, azken momentuan egindako loturak dira kontratuak eta sinadurak, ez? Azken momentuan egindakoak baino oso gogorrak eta ez dugu aztu behar oraindik ere banketxeekin finantziazioa dugula kontratuak bizirik daudela oraindik. Sua pasuntua eta produktu horiek ere hor bizirik daudela. Eta, bueno, orain gelditzeguna da proiektua bertan bera gelditu den honetan, orain beste korapilo horiek askatzea.
Bai, alde ilun bat, baina gehiago dago kontu honetan, aipatu dituzu banketxeak, hori epaitegietan dago ez, epaiaren esku dago, okerrez banaiz, eraikitzaileekin bezala akordioa lortu asmo duzuelare bankuekin ere okerrez banago.
Printzipioz, otsailean 26, 27, 28an dugu epaiketa eta hor erabaki behar dugu, bai, akordiotara iritsiko garen, lehenago, ondoren, bueno, hor badaude bilera batzuk badaude planifikatuak eta hor ikusiko dugu. Ez daukaguna zalantzarik da egingo duguna errauskailuaren utearen kontratuarekin bezala, Gipuzkoarrentzat alik eta kalte gutxien sortuko duen erabaki bat hartzea.
Gogoratuko dugu, bai, Zubietako azpiegiturak finantzatzeko, bankuekin mailegu bat hartu zutela aurreko legealdian, ez dira hasi obrak, eta beraz gastu gabe dago diru gehiena, alare dirua ordaindu behar izan diete bankuei, interesegatik, eta basu hau delako produktu arriskutsu bat hartua zutelako, hori legezko ez delakoan bauzitara jozen uten, bankuen aurka, eta kasua epaiaren esku dago, eta esan bezala, otsailean izango da epaiketa hori argitzeko.
Bai, azkenean ikaragarrizko zentzugabekeria da, ez? Azkenean badaukagu hor mailegu bat, erabili ezin dezakeguna, mailegu hori lotuta dago errauskailuaren eraikitzeari. Orduan, errauskailua eraikitzen ari ez garen, ez? Ezin dugu mailegu hori erabili, baino bai ordaintzen dugu mailegu hori disponibilidadeagatik. Eta gainera, ordaintzen dugu beste produktu bat, suapoiek, direla mailegu horien interesak edo finkatzeko edo dagoen produktu bat, baina erabat espekulatiboa dena. Dirua erabili edo ez, ordaindu behar dugu. Gaur egun, hilero 500.000 euro ordaintzen ari gara. ez? Eta joan da nilean ordaindu genitun, 140.000 €, hilabete honetan 500.000 €, datorren nilean ez dakigu, 550, 350, ez dakigu zein izango den. Eta hori ordaintzen ari gara, bazkenean banketxeek ba, behartuz dutelako aurreko administrazio kontseilua finantziaketaren truke horrelako produktuak sinatzea, ez? Eta hori da epaitegitan duguna, eta otsailean izango da epaiketa, eta pentsatzen dugu martxoa apirilerako epaiare izango dugula.
Beste alde ilun bat akaso izan leiteke, bueno, horre geldialdian sartuta zegoen Zubietan erreuste planta bat egiteko proiektua lehendik ere, eta uztailean iragarri zuen patzorroak bertan bera utzi zuela, horretarako argudiatu zuen ba, ingurumen arauak ez dituela betetzen proiektuak, Jaurlaritzak onartutako proiektua, eta azkenean Zubietan egin nahi zutena ba, diferenteak zirela azaldu zen, ikerketa bat ere eskatu zitzaion Jaurlaritzari, baina ikerketarik okerrez banago ez dago momentuz.
Ez, prozesua revisioa edo eskatu zitzaion, prozesua martxan da eta orain akordioaren ondoren erabaki dugu prozesua bertan bera uztea. Azkenean, bueno, indarren ez dagoen kontratu baten revisioa edo ba zenturik ez duelako. Hortik atera zitekeena da kontratua etzegoela indarrean, etzegoela legalki ondo eginda, baina azkenean enpresei uteari kalte ordainak berdin-berdin ordaindu behar genizkien. Orduan, gaur egungo eskenatoki berdinean egongo ginateke kalte ordainak ordaintzen eta bueno, kontratua indargabetuta orain dagoen moduan.
Argilunak beraz asko dira, ilunak saiatzen ari zarete orain argitzen, baina uste duzu erraustegiari ateak itxita alderik ilunena atzean utzi dela eta argirako bide hartu duela Gipuzkoak.
Bai, nik uste dut iritsi dela ja momentu bat guk aurrera begiratu behar duguna. Gure azpiegiturak eraiki behar ditugu, gure azpiegiturak planifikatu behar ditugu, zentzuzko azpiegiturak egin behar dira, eta atzean gelditu den atzean gelditu da. Utzi behar dugu, atzean utzi behar dugu, argi dago, ikasteko balio behar digula honek, eta baino atzean gelditu dena nik uste dut orain ez digula denbora galduarazi behar, eta aurrera begira jarri behar dugula.
Urratxa usarta ematen ari dela, ari zaretela, iruitzen zaizu?
Ba ez du zarantzarik. Nik uste dut momentu oso garrantzitsua izan dela, ez? Pausu eman dugun momentua, erabaki hartu dugun momentua nik uste dut izugarrizko garrantzia duela. Eta, bueno, azkenean ikusi dugu horrelako azpiegiturak diseinatzeko orduan, ezin dela diseinatu, ba hori, 400.000 € gastuak egingo dituen azpiegiturak, bueno, errauts toksikoak eta zepat arriskutsuak sortuko dituen azpiegiturak. Horrela ezin dugu aurrera egin. Egin behar dugu denon artean eta batez ere nik uste dut herri mugimenduekin eta herri mugimenduei entzunda diseinatu behar ditugu eta aurrera egin behar ditugu. Ezin dugun egin da erabaki errauskailu bat jarriko dugu, hasiera batean Txingudin, han kriston oposizioa sortu zen, Urnietan, han ere kriston oposizioa, Zumaia inguru horretan, han ere oposizioa, eta azkenean, bueno, ba, Zubietan egingo dugu bai ala bai, naiz eta oposizioa sortu. Hori da ezin dena egin, azkenean herri mugimenduekin, herritarrekin bat egin behar dugu, eta nik uste dut azpiegiturak zentzu horretan diseinatu behar direla.
Urte gutxitan jauzi handia eman da Gipuzkoan, hondakinen kudeaketari dagokionean eta kontzientziazioari dagokionean, polemika handia, hori ezin da ezkutatu, komunikabideetan eta herrietan ere ikusi da, baina Euskal Herriko gainerako herrialdeekin konparatuta esan liteke urratsak eman direla kontzientziazioan eta merezi izan duela, zalaparta honek denak merezi duela oraindik ere badagoelako.
Bai, ez dut zalantzarik. Azkenean, egia da, komunikabideetan eta eztabaida eraman nahi izan dela bilketa modura, zate-zatekoa bai ala ez, bosgarren edukiontzia bai ala ez, eztabaida horretara eraman nahi izan da, eta pixka bat saiestearen errauskailuaren eztabaida, ez? Hori alde batetara utzi eta jarri dute mai gainean, ba, bueno, ba, gehien interesatu zaien gaia. Eta ez dago zalantzarik da, azkenean, 1000 arrazoi eukiditzakegu errauskailua zera ikitzeko, eta baditugu, akutsakorra da, oso garestia, baina azkenean arrazoi bat bada pixu dunena, eta da, 260.000 tona erretzeko eraiki behartzen errauskailuak, gaur egun 184.000 tona eukiko lituzke. 65.000 tona gutxiago. Eta hori lortu da, ba, bilketa selektiboari esker. Eta hori da arrazoi nagusiena. Gaur egun errauskailua bizirik balego, errauskailua egina balego, kanpotik ekarri beharko genituzke hondakin tonak errealizateko. Eta kanpotik ekarriko ez bagenitu, ba, kaixa eta banestok erabakiko lukete, zenbat ordaindu beharko genuke hondakin tona bakoitzeko. Azkenean beraiek ziren mailegoa ematen zutenak, eta beraiek bermatu behar zuten urtero-urtero etekin ekonomiko bat izango zutela. Orduan nik uste dut oso garrantzitsua dela eman den pausua Gipuzkoan, bilketa selektiboa, eta nik ez dut jarriko bilketa modu bat edo bestea mai gainean, baina zalantzarik gabe bilketa selektiboarekin bat egin behar dugu, modu batetara edo bestera, eta alik eta gehien banandu behar dugu etxean, horrelako azpiegitura irrazionalak ez behar alizat, ez behar izateko, ez da?
Gaikako bilketa igotzen ari da herri-herri Gipuzkoan, hori errealitate bada, 20 herritan lortzen da 160-eko tasa baino altuagoa, 40.000 familiak komposta egiten dute gai organikoekin, horren arabera plantatu beharko dira orain azpiegitura berria Gipuzkoan?
Bai, hala da. Gertatzen dana, bueno, nik uste dut gure helburua dela orain arte ez bezala, azpiegitura malguak izan behar ditugu, ez? Ba, gaur egun birziklatze tasa Gipuzkoan 134a bataz bestekoa badugu, aurre ikus dezakegu herriz herri eta egingo diren pausu garrantzitsuekin, ba, birziklatze tasa hori gora egingo duela. Baina orain egiten ditugun azpiegiturak izan behar dute kapazak, oraingo hondakin tonak tratatzeko eta baita etorkizunekoak, hemendik 5 urtetara izango ditugunak eta hemendik 10 urtetara izango ditugunak ere.
Azpiegitura berri horien martxan jartzeko oposizioaren adostasuna ere beharko duzue. Nola ikusten duzu adostasun hori posible izango da, ez?
Hombre, beti izan dugu azkenean desadostasuna sortzen zuen azpiegitura bakarra errauskailua zela. Printzipioz beraiek ere 100-100 tratatzearen alde daude. Printzipioz beraiek ere uneko 70-etik gorako birziklatetasak lortzearen alde daude. Orduan ikuste dut bien arteko haserreak edo sortzen zituen azpiegitura alde batetara utzita, bestearekin bat egin dezakegu eta ez dut uste arrazoirik izango dutenik adostasunak ez lortzeko.
Bueno, ba hortxe, esan bezala arraustegia dagoeneko atzean geratu da Gipuzkoan eta pixka bat horren arrazoiak eta motivazioak eta helburuak azaltzeko, ba ekimena martxan jarri du Gipuzkoako hondakine konsortzioak arraustegia Kedaretatik argira ekitaldia Donostian joan den astean izan zena, gaur Bilabonan, bihar Zarautzen eta herri nagusietatik igaroko dena datozen asteetan eta bertan zuzenean hitzaldia eskaintzen izango dena Ainhoa Intxarraundieta Gipuzkoako hondakinen konsortzioko lehendakaria. Mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta azalpenak emateagatik.
Zuei, eta horren arte.